αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
Επιμένει ο καύσωνας και δοκιμάζει τις αντοχές όλων με 39 και κατά τόπους ακόμα και 40 βαθμούς Κελσίου, δυστυχώς για μία ακόμα μέρα. Επιμένει όμως και ο κίνδυνος για εκδήλωση και εξάπλωση πυρκαγιών με τα νησιά του Ιωνίου να βρίσκονται σε πορτοκαλί συναγερμό σήμερα, εδώ και αν δοκιμάζονται οι αντοχές, όχι μόνο στα Ιόνια, γενικότερα σε όλη τη χώρα. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 26 Αυγούστου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι ο Σπύρος Σερέτης, στα διεθνή Δέσποινα Σύριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Το οριστικό τέλος των περικοπών Κατρούγκαλου στη συντάξη Χηρίας ανακοίνωσε μέσα ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. 8.500 δικαιούχοι θα δουν σημαντικές αυξήσεις μέχρι την Παρασκευή. Λύνεται οριστικά μια μεγάλη κοινωνική αδικία, τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι Έλληνες συνταξιούχοι ούτε λωτοφάγοι είναι ούτε αμνησία. Έχουν σχολιάσει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ. Παραμένει καθεστώς δύο ταχυτήτων συντάξης Χηρίας, σχολιάζει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Υπογράφεται την Τρίτη στη Ρώμη η Ελληνοϊταλική Συμφωνία για την απόκτηση δύο φρεγατών τύπου Φρέμα από το πολεμικό ναυτικό. Από τη Δευτέρα ξεκινά στα σούπερ μάρκετ η εθνική πρωτοβουλία μείωση τιμών με μειώσει από 5 έως και 25% και διάρκεια από 2 έως 4 μήνες, ανέφερε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Σε κόκκινο συναγερμό για κίνδυνο πυρκαγιά σήμερα τα νησιά του Ιωνίου, στο Κίτριο, η Αττική και πολλές άλλες περιοχές της χώρας. Η βουλευτής Έλενα Κρήτα είναι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για τη θέση του 7ου Αντιπροέδρου της Βουλής, θέση της Όλγας Γεροβασίλη, που ανεξαρτητοποιήθηκε. Ιράν και Ομάν διαπραγματεύονται προσωρινό διάδρομο ναυσιπλοείας. Για τρίτη μέρα υποχωρούν τιμές του πετρελαίου, με τον Brent να μειώνεται άνω του 2%. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις πλημμύρες που έπληξαν περιοχές του Νεπάλ κοντά στα σύνορα με το Θιβέτ, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε δρόμους, γέφυρες και ενεργειακές υποδομές. Και τέλος, υψηλές θερμοκρασίες και σήμερα 39 βαθμοί στην Αττική, 36 στη Θεσσαλονίκη.
Earth News Radio 105,8.
Από τη Δευτέρα, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ξεκινά στα σούπερ μάρκετ η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με μειώσεις, όπως λένε από το Υπουργείο, από 5 έως και 25% και διάρκεια από 2 έως 4 μήνες. Ενώ την ίδια ώρα, ανοιχτό αφήνει η κυβέρνηση το ενδεχόμενο παράτασης της επιδότησης στο ντίζελ. Θα έχουμε στη συνέχεια αναλυτικό ρεπορτάζ για τα δύο θέματα αυτά, τα οποία επηρεάζουν άμεσα, όλοι καταλαβαίνουμε, την καθημερινότητά μας, καθώς αφορούν τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, την καθημερινότητα πολλών ανθρώπων. Όμως αφορά και η είδηση με την οποία θα ξεκινήσουμε σήμερα το δελτίο μας. Μέχρι την Παρασκευή αναμένεται να ολοκληρωθεί η καταβολή των νέων συντάξεων Χηρίας σε 8.500 δικαιούχους. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την αρμόδια συντακτριά μας, τη Δήμητρα Κυριαζή, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά να δούμε τι έχει γίνει και τι αλλάζει πλέον από τις επόμενες ημέρες. Να μας πεις, Δήμητρα, για τους δικαιούχους και τα ωφέλη, δηλαδή πώς είναι οι συγκεκριμένοι συνταξιούχοι και τι κερδίζουν. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Να πούμε καταρχήν ότι αφορά τις συντάξεις, κυρίες, όπως προανέφερες και εσείς, υπήρχε μια περικοπή μετά την πάροδο της τριετίας από το 70% στο 35%. Αυτό ίσχυε για τους συνταξιούχους του δημοσίου. Δεν είχε γίνει εφαρμογή, όπως προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου, στους συνταξιούχους του ΙΚΑ. Εκκρεμούσε. Τώρα όμως σταματάει και για αυτούς η όλη διαδικασία. Αρχικά, το όφελος είναι για τους συνταξιούχους του δημοσίου που λαμβάνουν συντάξεις Χηρίας. Είναι 8.500 τον αριθμό. Μιλάμε για τους μετά το Μάιο του 2016 που ξεκίνησαν να παίρνουν τις συντάξεις Χηρίας. Αυτοί μπορούν να δουν αυξήσεις έως και 470 ευρώ το μήνα στην σύνταξη, αφού από το 35% ανεβαίνει στο 70% η σύνταξη που λαμβάνουν για τον ή την αποθανόντα ή αποθανούσα σύζυγο. Τώρα όμως για 122.000 συνταξιούχους δεν θα εφαρμοστεί αυτή η μείωση.
Γιατί αυτοί μένουν εκτός, δηλαδή, μένουν εκτός αυτοί.
Δεν εφαρμόζεται. Δεν εφαρμόζεται ποτέ για του αξιούχου του ΕΦΚΑ, του ΙΚΑ ουσιαστικά. Υπήρχε ευτυχώς μια αναβολή. Υπήρχε η δαμόκλειος πάθη ότι ανά πάσα στιγμή θα μπορούσε να εφαρμοστεί η μείωση και σε αυτούς. Ευτυχώς το απέφυγαν όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Τώρα με την νομοθετική αυτή ρύθμιση τελειώνει και για αυτούς το θέμα. Οπότε δεν υπάρχει καμία περίπτωση να υπάρχει περικοπή και φυσικά δεν θα υπάρξει καμία αναδρομικότητα. Όμως δεν θα υπάρχει αναδρομικότητα ούτε και για τις 8.500.
Αυτό είναι το κρίσιμο ερώτημα, Δήμητρα. Τι ισχύει με τα αναδρομικά, Δήμητρα, κυρία Ζή. Αυτό είναι το κρίσιμο ερώτημα. Τι ισχύει με τα αναδρομικά.
Έχει ξεκαθαριστεί από κυβερνητική πλευρά ότι δεν τίθεται θέμα και ο νόμος δεν προβλέπει θέμα αναδρομικότητας. Τώρα από εκεί πέρα, αν θα υπάρχουν διεκδικήσεις δικαστικά, είναι μια εξέλιξη η οποία θα τη δούμε στην συνέχεια. Οι συνταξιούχες οργανώσεις επισημαίνουν ότι θα πρέπει να προσφύγουν οι συνταξιούχοι προκειμένου να λάβουν τα αναδρομικά τους. Είναι διαδικασίες που θα τις δούμε προσεχώς εάν τελικά κάποιοι προσπαθήσουν να ζητήσουν κάτι. Πάντως ο νόμος ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχει αναδρομικότητα σε καμία περίπτωση.
Πάντως από την Παρασκευή αναμένεται να ολοκληρωθεί η καταβολή των νέων συντάξεων εγχειρίας, όπως μας είπες.
Ξεκίνησε σήμερα η καταβολή των συντάξεων γενικώς. Μιλάμε σήμερα, έχουμε για τους μη μισθωτούς, όπως το ΟΓΑ και την Ελευθέρωση Επαγγελματιών. Και την Παρασκευή θα ολοκληρωθεί η καταβολή των συντάξεων Σεπτεμβρίου για τους μισθωτούς. Οπότε εκεί θα ολοκληρωθεί και θα δουν πιθανότατα του δημοσίου να δουν εκεί την αλλαγή στην σύνταξή τους. Και φυσικά από τον επόμενο μήνα κανονικά οι συντάξεις κυρίας για αυτούς είπαμε που λαμβάνουν συντάξεις μετά τις 13 Μαΐου του 2016 θα λαμβάνουν κανονικά το 70%.
Μάλιστα, στο ζήτημα, πριν πάμε στον Πρωθυπουργό, στο ζήτημα της κατάργησης των περικοπών σε συντάξεις κυρίας, αναφέρθηκε νωρίτερα, πριν από λίγο δηλαδή, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τη Θεσσαλονίκη, όπου έγινε το πρώτο briefing για τη νέα πολιτική σεζόν. Να τον ακούσουμε και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
Στις 3 Ιουλίου, ο Πρωθυπουργός είχε ανακοινώσει νομοθετική ρύθμιση για την οριστική κατάργηση των περικοπών σε συντάξεις κυρίας. Από σήμερα μέχρι την Παρασκευή θα έχει ολοκληρωθεί η καταβολή των νέων συντάξεων. Συνολικά, 8.500 δικαιούχοι θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται σημαντικά μέχρι και στα επίπεδα πρώτης περικοπής που υπέστησαν. Επιπλέον, περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ, ενώ 122.000 συνταξιούχοι που έχουν δύο εθνικές συντάξεις, αυτές θα διατηρηθούν κανονικά.
Λοιπόν, ποιους ακριβώς αφορά αυτή η αλλαγή? Ο Κωνσταντίνος Τσαγκαρόπλος είναι ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Μίλησε πριν από λίγο εδώ στο News 15,8 και στην Ευαγγελία Μπαλατζή. Για να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Τσαγκαρόπλος.
Το βασικό σημείο είναι ότι καταργούνται οριστικά οι περικοπές του νόμου Τσίπρα-Κατρούγκαλου και τίθεται οριστικό τέλος σε μια δεκαετή στρέβλωση η οποία είχε ταλαιπωρήσει χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες ελληνικές οικογένειες. Ο νόμος προβλέπει ότι κανονικά καταβάλλεται το 70%, ότι διαγράφονται οι οφειλές, ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση διεκδίκηση αναδρομικών ποσών, γιατί το δημόσιο παραιτείται οριστικά από κάθε τέτοια διεκδίκηση.
Ωραία, να ρωτήσω κάτι. Ποιους αφορά τώρα, κύριε Τσαγκαρόπουλε?
Οι 8.500 είναι λοιπόν κυρίως συνταξιούχοι δημοσίου, αυτοί που είχαν υποστεί την περικοπή.
Ναι.
Από εκεί και πέρα αφορά όλους τους συνταξιούχους κυρίας του νόμου Κατρούγκαλου, δηλαδή από το 16 και μετά, από το 43-87 το 16 και μετά.
Ναι.
Μιλάμε δηλαδή συνταξιούχους κυρίας που λαμβάνουν σύνταξη για θανόντα που πέθανε μετά την 13η Μαΐου του 2016.
Ναι.
Λοιπόν, άρα μιλάμε για όλους τους συνταξιούχους κυρίας. Το πλήθος λοιπόν που μου είπατε είναι 8.500 του δημοσίου, είναι 75.000 αυτοί που έπρεπε να έχουν υποστεί την περικοπή και δεν την υπέστησαν και δεν θα την υποστούν ξανά, δεν τίθεται θέμα, ούτε θα οφείλουν αναδρομικά. Και υπάρχει και άλλο ένα μεγάλο πλήθος, περίπου 122.000 συνταξιούχων, οι οποίοι κανονικά είχαν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα το οποίο
δημιουργούσε
η διάταξη με την διπλή εθνική σύνταξη.
Λοιπόν, ακούσαμε λοιπόν και τον κύριο Τσακαρόπλο. 8.500 συνταξιούχοι είναι χαρούμενοι από χθες το απόγευμα. Γιατί? Διότι αποκαταστάθηκε η μείωση την οποία είχαν υποστεί. Αυτό είπε η εργατολόγος Μαργαρίτα Κάρδαρη, η οποία μίλησε στο σταθμό μας πριν από λίγο και στο Τέλειο Βραδέλη. Για να την ακούσουμε.
αποκαταστάθηκε η μείωση την οποία είχαν υποστεί. Πρόκειται για συνταξιούχους του δημοσίου, για τους οποίους ο θάνατος του συζύγου ή της συζύγου τους είχε επέλθει μετά τις 13 Μαΐου του 2016 και η σύνταξη μετά την τριετία είχε περικοπεί από το 70% που αρχικά απονέμεται στο 35%. Πλέον για όλους τους θανάτους μετά το Μάιο του 2016, οι συντάξεις που απονέμονται για τον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα θα παραμένουν στο 70%, ακόμα και αν ο επιζών σύζυγος μετά την τριετία εργάζεται ή συνταξιοδοτείται. Το σύστημα θα το διορθώσει και ήδη το διόρθωσε σε αυτές τις απονομές που άρχισαν αυτό το μήνα, για το μήνα Σεπτέμβρη, από χθες το μεσημέρι, από χθες το απόγευμα. Δεν χρειάζεται να γίνει καμία αίτηση και στο μέλλον πλέον θα αποκατασταθεί η όποια περιοκοπή και η σύνταξη από το 35% που έπαιρναν θα γίνει στο 70%.
Τώρα, Δήμητρα Κυριαζή, ερχόμαστε και πάλι σε σένα για να μας πεις για την άρτηση του Πρωθυπουργού, ο οποίος ανέφερε μεταξύ άλλων ότι με τον τρόπο αυτό, με την εξέλιξη αυτή, λύνεται οριστικά μια μεγάλη κοινωνική αδικία.
Ο κ. Μητσοτάκης, με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, ανακοίνωσε την οριστική κατάργηση των περικοπών του νόμου Κατρούγκαλου. Στις 3 Ιουλίου, τόνισε ο Πρωθυπουργός, είχε ανακοινώσει την νομοθετική ρύθμιση για την οριστική κατάργηση των περικοπών του νόμου Κατρούγκαλου. Το είπαμε και το κάναμε πράξη. Συνολικά, 8.500 δικαιούχοι θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται σημαντικά μέχρι και τα επίπεδα πρώτης περικοπής, αναφέρει στο μήνυμά του ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης.
Ωστόσο, έχουμε και αντιδράσεις από την αντιπολίτευση, Δήμητρα. Είχαμε χειμερή δήλωση από τον Κώστα Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ. Έχουμε χειμερή τοποθέτηση από το Κομμουνιστικό Κόμμα και από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Να ξεκινήσουμε με το ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Τσουκαλά.
Κάνει λόγο για θετική εξέλιξη, ωστόσο τονίζει ότι η κυβέρνηση ήταν αυτή που υπερασπίστηκε τον νόμο Κατρούγκαλο στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Οι συνταξιούχοι τονίζει ούτε λωτοφάγοι είναι, ούτε έχουν αμνηστία. Επίσης, επισημαίνει ότι υπάρχει θέμα για τους συνταξιούχους χερίας πριν από τις 13 Μαΐου του 2016, το οποίο προβλέπεται μείωση και ζητά επαναφορά του ΕΚΑΣ και επαναφορά 13ης σύνταξης. Το ίδιο κλίμα και οι υπόλοιπες αντιδράσεις των κομμάτων. Έχουμε όμως αντιδράσεις και από τις συνταξιουχικές οργανώσεις. Συγκεκριμένα το ενιαίο δίκτυο συνταξιούχων κάνει λόγο για ανεπαρκή διάταξη, αφού μένουν εκτός 100.000 δικαιούχοι με συντάξεις χερίας πρώτης 13ης Μαΐου του 2016. Δεν υπάρχει, επισημαίνει, καμία μέρημνα για τους συνταξιούχους αγρότες. Για 120.000 επικουρικές συντάξεις που περικόπτονται στην τριετία, καθώς δεν προβλέπεται και αναδρομικότητα για τις περικοπές. Η αναφορά αυτή είναι για τους δημοσίους υπαλλήλους που γίνονταν περικοπή από το 2016 και μετά, όπως το προαναφέραμε.
Δήμητρα Κυριαζή, σε ευχαριστούμε πολύ για τον αναλυτικό ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος σχολίασε την άρτηση του Πρωθυπουργού.
Μπορεί ο Πρωθυπουργός να δέχτηκε την τελευταία στιγμή την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για κατάργηση των περικοπών του νόμου Κατρούγκαλου, αλλά κανείς δεν ξεχνάει ότι η δική του κυβέρνηση υπερασπίστηκε ένα μόλις χρόνο πριν στο Συμβούλιο της Επικρατείας τον νόμο Κατρούγκαλου απέναντι στις προσφυγές των συλλόγων συνταξιούχων χειρίας. Και κανείς δεν ξεχνάει ότι η δική του κυβέρνηση ήταν εκείνη που εξέδωσε την Εγκύκλιο Τσαχλόγλου για την μία εθνική σύνταξη.
Έντονες αντιδράσεις όμως είχαμε και από το Κομμουνιστικό Κόμμα. Η κυβέρνηση, αναφέρει ο Περισσός, έχει το θράσος να παρουσιάζει ως παροχή τιμή περικοπή και αυτό εν μέρη των συντάξεων χειρίας. Ο κ. Μητσοτάκης, με το γνωστό ύφος αυτοθαυμασμού για την αντιλαϊκή κυβέρνησή του, έχει το θράσος να παρουσιάζει ως παροχή τιμή περικοπή και αυτό εν μέρη των συντάξεων χειρίας. Μπορεί η κυβέρνηση να αναγκάζεται σε μια υποχώρηση κάτω από την πίεση και τη μαζική διεκδίκηση των αγωνιζόμενων συνταξιούχων και των σωματείων του, ωστόσο παραμένει ένα καθεστώς δύο ταχυτήτων, αφού η μη περικοπή δεν αφορά στις συντάξεις όταν ο θάνατος επλήθε πριν το 2016, ούτε προβλέπεται η αναδρομική χορήγηση χρημάτων σε όσους δικαιούχους έχουν μειωθεί η συντάξη χειρίας, αναφέρει μεταξύ άλλων το Κομμουνιστικό Κόμμα. Σε έντονο ύφος η ανακοίνωση και από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, δρυμία κριτική στην κυβέρνηση, αναφέρει το ΙΕΛΑΣ, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι πανηγυρίζει επί ένα μήνα για τη δίθεν αποκατάσταση των συντάξεων χειρίας, ενώ, όπως υποστηρίζει, η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 15 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Και πέρα από το ζήτημα των συντάξεων, τεράστιο θέμα έτσι κι αλλιώς σε κάθε περίπτωση που αφορά πολύ κόσμο, πυρετός διεργασιών εντωμεταξύ υπολογισμών και σχεδιασμών στην κυβέρνηση και το οικονομικό επιτελείο, εν ώψη των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να δίνει έμφαση στο πολιτικό στίγμα των στοχευμένων παρεμβάσεων. Πακέτο νέων μέτρων, ένα συνολικό ύψος γύρω στο 1,4 δις ευρώ, τα οποία θα εφαρμοστούν εντός του 2027, αναμένεται να παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός από την Θεσσαλονίκη. Οι παρεμβάσεις θα έχουν ως βασικούς άξονες τη φορολογία των ελεύθερων επαγγελματιών και των επιχειρήσεων, τη στήριξη των οικογενειών, τον αγροτικό κόσμο, αλλά και την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Νότι Ανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά τι λένε οι πληροφορίες για αυτό το πακέτο. Νότι, και μάλιστα πριν από λίγο από τη Θεσσαλονίκη, όπου είχαμε το πρώτο briefing για τη νέα πολιτική σεζόν, ο κ. Μαρενάκης εξαπέλυσε επίθεση στα κόμματα σαν αντιπολίτες που μιλούν για ψίχουλα. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Εδώ, αν μου επιτρέπεις λίγο να προσθέσω και να διορθώσω το εισαγωγικό σχόλιο, λέγοντας ότι όπως και ο ίδιος ο κ. Μαρινάκης στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών που παρακολούθησα, όχι εγώ, αλλά οι συνάδελφοι του και στη Θεσσαλονίκη, σημείωσε ότι δεν θα αναφερθεί μόνο στην επόμενη οικονομική σεζόν, δηλαδή στα μέτρα που έρχονται για να ελαφρύνουν ή να ενισχύσουν την οικονομική κατάσταση απέναντι και στην ακρίβεια που όλοι βιώνουμε η κυβέρνηση, αλλά και στα μέτρα που θα περιγραφούν και θα υλοποιηθούν σε ένα ορίζοντα τετραετίας, εφόσον, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Παύλος Μαρινάκης, οι πολίτες μας εμπιστευτούν εκ νέου τη διακυβέρνηση της χώρας. Άρα, δηλαδή, οι άνοδες του Πρωθυπουργού και οι οικονομικές εξαγγελίες έχουν δύο σκέλη. Ένα, αυτά που θα ανακοινωθούν και θα αρχίσουν να εφαρμόζονται άμεσα, όπως αυτά που ακούσαμε για τις συντάξεις κυρίες, αλλά κυρίως όσα θα δουν οι μισθωτοί κυρίως, αλλά και οι ελεύθεροι επαγγελματίες στην τσέπη τους από πρώτης πρώτου. Το είδαμε και πέρσι αυτό. Τότε θα αρχίσουν να φαίνονται, να υλοποιούνται μέτρα όπως είναι η μείωση ασφαλιστικών εισφορών και μέτρα που αυξάνουν το διαθέσιμο εισόδημα, αλλά και μια στρατηγική για την επόμενη, τα άλλα επόμενα τέσσερα χρόνια, δηλαδή μέχρι μετά τις εκλογές της άνοιξης του 27. Να πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι το στρατηγική της κυβέρνησης είναι, όπως το ανέφερα, να εμφανιστεί αύξηση στο διαθέσιμο εισόδημα. Εργαλείο γι' αυτό είναι για άλλη μια φορά η μείωση ασφαλιστικών εισφορών. Αναφέρω ότι μπορεί να είναι μισή με μια μονάδα παρακάτω η μείωση να φτάσει. Φορολογικές ελαφρύσεις για οικογένειες με παιδιά, δηλαδή το λεγόμενο Α21, να αυξηθεί, αλλά και στοχευμένες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της κρίσης με έμφαση στις νεότερες ηλικίες, καθώς επίσης και αντικίνητρα, μάλλον αντιμετώπιση των αντικινήτρων που κρατούν αρκετούς εργαζόμενους εκτός αγοράς εργασίας. Τα λεγόμενα μη μισθολογικά κριτήρια. Όλο αυτό αποτελεί ένα μείγμα το οποίο επεξεργάζεται, όπως είπαμε, το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ερωτώμενος σχετικά, σημείωσε ότι υπάρχει ένα δισεκατομμύριο και κάτι, αλλά αυτό θα αποκρισταλωθεί, για τόσο μίλησε περίπου ένας τόσος τέτοιος δημοσιονομικός χώρος ο κύριος Κερακάκης, ο Υπουργός Οικονομίας, τις προηγούμενες μέρες. Αλλά άμα θέλεις από την εμπειρία μου, η κυβέρνηση πάντοτε κρατάει επικοινωνιακά κάτι παραπάνω να δώσει, ώστε να κερδίσει και τις εντυπώσεις, πόσο μάλλον που είπαμε και τα λέγαμε και χθες και προχθές, είναι η πρώτη διεθνής έκθεση, η τελευταία συγγνώμη, η πρώτη του χρόνου, είναι η τελευταία διεθνής έκθεση Θεσσαλονίκης πριν τις επόμενες εκλογές.
Νότι Ανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ακούσαμε λοιπόν ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος άσκησε κριτική στα κόμματα που σπέβδουν να χαρακτηρίζουν ψίχουλα τα μέτρα της κυβέρνησης για τη στήριξη των πολιτών, με αφορμή τις σχετικές ανακοινώσεις που αναμένονται στην ΔΕΘ. Όπως είπε χαρακτηριστικά, τα ίδια κόμματα που χαρακτηρίζουν ψίχουλα τα μέτρα, πριν καν τα δουν, καταγγέλνουν την αύξηση των φορολογικών εσόδων, χωρίς την οποία, όπως είπε, δεν θα μπορούσε να έχουμε τα μέτρα αυτά. Να θυμίσουμε το μεταξύ ότι τη Δευτέρα το Earth News Radio 105,8 έχει ξεκινήσει ξεκινήσει μια μεγάλη συζήτηση, ένα μεγάλο αφιέρωμα, φιλοξενώντας ανθρώπους που εκπροσωπούν την πραγματική οικονομία και την αγορά. Ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε τι πιστεύουν και τι προσδοκούν εν ώψη των εξαγγελίων του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση. Στο πλαίσιο αυτό, έχουμε ανοίξει τα μικρόφωνα σε επιχειρηματίες, εκπροσώπους επιμελητηρίων, εκπροσώπους επαγγελματοβιοτεχνών και βεβαίως σε εργαζόμενους, δηλαδή σε εκπροσώπους όλων των κοινωνικών ομάδων και των τάξεων. Σήμερα στο σταθμό μας και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές μίλησε ο Γιάννης Μπαλτάκος, ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Μιλητηρίου της Αθήνας. Ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου ποια είναι τα αιτήματα του ΕΒΕΑ και τι περιμένει να ακούσει ο ίδιος και το επιμελητήριο από τον Πρωθυπουργό στη Θεσσαλονίκη.
Εμείς είμαστε ξεκάθαροι. Τα έχουμε πει και τα έχουμε πει σε όλους τους τόνους και σε όλους τους φορείς. Και στον Πρωθυπουργό και στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και στον Υπουργό Ανάπτυξης, που είναι και ο αρμόδιος για εμάς πολιτικά υπουργός. Ένα, μιλάμε για 120 δόσεις για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές. Έκαναν μια γενναία κίνηση και πήγαν σε 72 δόσεις, αλλά αυτό δεν είναι αρκετό. Δεύτερον, μείωση της προκαταβολής του φόρου. Σήμερα οι επιχειρήσεις πληρώνουν 80% προκαταβολή. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι θα πρέπει να φτάσει η προκαταβολή κερδών επόμενης χρήσης στο 40%. Τρίτον, συμψηφισμός των απαιτήσεων που έχει η πολιτεία από τις επιχειρήσεις, των οφειλών δηλαδή, με τις υποχρεώσεις που έχει η πολιτεία προς τις επιχειρήσεις. Τέταρτο, η μείωση των εργοδοτικών εισφορών. Και μετά μιλάμε για φορολογικά κίνητρα για παραγωγικές επενδύσεις. Μιλάμε για υπεραποσβέσεις, 150 και 200% για επενδύσεις που γίνονται σε εξοπλισμό μηχανολογικό για την παραγωγή, για ψηφιακό μετασχηματισμό, για τεχνητή νοημοσύνη, για πράγματα δηλαδή που είναι αναγκαία για τις σημερινές επιχειρήσεις.
Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Πάμε στο μέτωπο του μεταναστευτικού να περάσουμε εκεί, καθώς η αυξητική τάση που καταγράφουν οι μεταναστευτικές ροές τα τελευταία 24 ώρα. Τρεις επιχειρήσεις διάσωσης στήθηκαν τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, με περίπου 218 μετανάστες να περισυλλέγονται από τρεις διαφορετικές λέμβους. Πάμε στην Κρήτη και στο Γιώργο Λαμπράκη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο. Οι αριθμοί έχουν αυξηθεί και μάλιστα σημαντικά τις τελευταίες ώρες. Να πούμε ότι σήμερα από τα ξημερώματα έχουμε 272 αφίξεις μεταναστών για την περιοχή της Ιεράπετρας, 39 για το Ηράκλειο, ενώ οι αφίξεις το τελευταίο 24ωρο έχουν ξεπεράσει τις 550. Να σας πω χαρακτηριστικά ότι εδώ που βρισκόμαστε στο χώρο του παλιού ψυγείου, στο λιμάνι του Ηρακλείου, ο χώρος είχε αδειάσει το πρωί, καθώς τα ξημερώματα οι αλλοδαποί που βρισκόταν εδώ από προηγούμενες καραβιές αναχώρησαν με το πλοίο που έχει ναυλωθεί για αυτό το σκοπό για δομές της υπόλοιπης Ελλάδας, και μέσα σε λίγες ώρες ο χώρος έχει γεμίσει ασφυκτικά, ενώ μεγάλος αριθμός μεταναστών παραμένει στην Ιεράπετρα, καθώς δεν μπορούν να τους μεταφέρουν στο Ηράκλειο. Είναι μία από τις δυσκολότερες ημέρες των τελευταίων μηνών σε ό,τι έχει να κάνει τις μεταναστευτικές ροές, τουλάχιστον για την Ανατολική Κρήτη, για τους νομούς δηλαδή Ηρακλείου και Λασιθίου. Μάλιστα, τα στελέχη του λιμενικού εκφράζουν την άποψη ότι θα συνεχιστεί αυτό, διότι βοηθάει και ο καιρός, ο οποίος είναι ευνοϊκός για τέτοιου τύπου επιχειρήσεις, ενώ στις προσπάθειες εντοπισμού, έρευνας, διάσωσης συμμετέχουν πλωτά ενέργεια μέσα και από το λιμενικό σώμα, αλλά και από τη Frontex.
Γιώργο Λαμπράκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Βεβαίως είναι και καιρικές συνθήκες που βοηθούν αυτές τις επιχειρήσεις που είναι σε εξέλιξη και έρχονται οι άνθρωποι που είναι να ζητούν μια καλύτερη μέρα. Γιώργο Λαμπράκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε πιο βόρεια τώρα και συγκεκριμένα στις Σέρες. Γιατί εκεί ενώπιον της δικαιοσύνης θα βρεθούν σε λίγη ώρα 23 συλληφθέντες για τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν στη φυλασσόμενη κλειστή δομή προσωρινής διαμονής ετούντων άσυλων στη Συντική. Θα πάμε σε λίγο στις Σέρες και στο Βασίλη Αναστασιάδη, τον ανταποκριτή μας, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ, για να μας πει κάποιοι από αυτούς βρήκαν ευκαιρία κατά τη διάρκεια της έντασης να βγουν από τη δομή. Θα πάμε σε λίγο στις Σέρες λοιπόν για το ρεπορτάζ και τις τελευταίες πληροφορίες. Όμως πριν πάμε στις Σέρες, πάμε στη Θεσσαλονίκη. Γιατί στο Συμβούλιο Φοιτών Θεσσαλονίκης εξετάζεται η έκδοση 39χρονου Τούρκου διακινητή μεταναστών, ο οποίος ερευνάται από την αστυνομία για τη φωτιά που προκλήθηκε στο κελί του την περασμένη εβδομάδα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Κώστα Καντούρα, από την ΕΡΤΡΙ, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τις τελευταίες πληροφορίες. Κώστα.
Είναι σε εξέλιξη το Συμβούλιο Φετών, σε ακροατήριο, η συνεδρίασή του, προκειμένου να εξετάζεται το αίτημα έκδοσης της Τουρκίας για παράδοση του 39χρονου Τούρκου, ο οποίος σύμφωνα με τις τουρκικές αρχές έχει να εκτίσει υπόλοιπο από καταδικαστική ποινή 15 ετών για διακίνηση μεταναστών στη χώρα του. Ο συγκεκριμένος εξετάζεται από τις ελληνικές αρχές εάν εμπλέκεται στη φωτιά που είχε αναστατώσει τις φυλακές διαβατών στις 18 του μήνα, όταν στο κελί του μπήκε φωτιά και συγκεκριμένα σε στρώμα που προκλήθηκε από λάδι που έβαλε κάποιος κρατούμενος και το άναψε. Από εκείνη η φωτιά αυτή είχε επεκταθεί και μάλιστα η υπόθεση ερευνάται και κάποιοι από Τούρκοι κρατούμενοι βρίσκονται στην απομόνωση ακριβώς για αυτό το λόγο. Ο συγκεκριμένος 39χρονος αρνείται να εκδοθεί, επικαλείται πολιτικούς λόγους ότι έκανε αναρτήσεις στο διαδίκτυο εναντίον της τουρκικής κυβέρνησης, γι' αυτό δεν θέλει να εκδοθεί. Πάντως είχε καταδικαστεί και στην Ελλάδα για διακίνηση μεταναστών που είχε συλληφθεί στην ΚΟ στο παρελθόν και εξέτησε ένα μέρος της ποινής του και είχε αποφυλακιστεί με όλους.
Κώστα Καντούρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Φεύγουμε τη Θεσσαλονίκη και πάμε τώρα στις Σέρες και στον Βασίλη Αναστασιάδη για να μας δώσει το ρεπορτάζ και τις τελευταίες εξελίξεις αναφορικά με τα επεισόδια που είχαμε στην μονάδα κράτησης στην Σιντική, στη δομή προσωρινής διαμονής ετούντων άσυλο. Βασίλη, καλό μεσημέρι και σε εσένα από την Αθήνα.
Γρηγόρη, καλό μεσημέρι από τις Σέρες. Αυτή τη στιγμή διεξάγεται η δίκη στο αυτόφορο μονομελές πλημμυλιοδικείο Σερών. Δικάζονται 23 από τους 25 συλληφθέντες, όλοι υπήκοοι Μπαγκλαντές και Αιγύπτου, οι οποίοι είχαν αποδράσει. Αναζητούνται βέβαια να πούμε ακόμα 15, οι οποίοι δεν έχουν ακόμα εντοπιστεί. Ουσιαστικά σε λίγο ξεκινάει η απολογία των αλλοδαπών, οι οποίοι βέβαια μέσω των συνηγόρων τους αρνήθηκαν τις κατηγορίες, είπαν ότι δεν συμμετείχαν στα επεισόδια, είπαν ότι είδαν το φράχτη πεσμένο, γι' αυτό αποφάσισαν να βγουν έξω από τη δομή. Βέβαια οι αστυνομικοί, οι οποίοι είχαν υπηρεσία εκείνη την ημέρα, μίλησαν για τα επεισόδια, που ήταν πάρα πάρα πολύ σοβαρά επεισόδια. Είπαν δηλαδή ότι μετά τις 8.30 γύρω στις 9 οι κρατούμενοι εκεί στη δομή ξεκίνησαν να πετούν πέτρες εναντίον τους. Στη συνέχεια έριξαν την εσωτερική περίφραξη, έριξαν και την εξωτερική και 40 από αυτούς κατάφεραν να αποδράσουν. Βέβαια συνελήφθησαν 25. Και από εκεί και πέρα βέβαια είπαν για τις φορές που προκάλεσαν και στο υπηρεσιακό όχημα της δομής, αλλά και στη δομή. Ουσιαστικά μια ολόκληρη πτέρυγα καταστράφηκε από τις ζημιές, από τις φορές που έκαναν οι κρατούμενοι. Περιμένουμε να δούμε τι θα πω στην απολογία τους. Συνήγορος υπεράσπισης ήταν η κυρία Αφροδίτη Σταμπουλή, πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία μίλησε για απάνθρωπες ηθίκες διαβίωσης στη δομή Σιντικής και μάλιστα είπε ότι δικαιολογούνται το πώς αντέδρασαν αυτοί οι άνθρωποι που κρατούνται εδώ και πάρα πολύ καιρό και δεν παίρνουν άσυλο. Από εκεί και πέρα οι αστυνομικοί, όπως είπα, παρουσίασαν το πολύ δύσκολο βράδυ που πέρασαν εκείνο. 17 ήταν Γρηγόρη ουσιαστικά εκείνη την ημέρα στη φύλαξη της δομής. 450 κρατούμενοι, γιατί ουσιαστικά είναι διοικητικά κρατούμενοι αυτοί, και βέβαια μετά ενισχύθηκαν με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Περιμένουμε να δούμε τι θα πούν στην απολογία τους. Από ό,τι καταλαβαίνω, θα αρνηθούν την κατηγορία και βέβαια ποια θα είναι η ποινή η οποία θα τους επιβληθεί. Γρηγόρη.
Περιμένουμε λοιπόν τις εξελίξεις. Βασίλη Αναστασιάδη, ευχαριστούμε πολύ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2:29 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Πολύ σημαντική για την άμυνα της χώρας η επόμενη είδηση. Κλείδωσε η συμφωνία της φρεγάτες Μπεργκαμίνη. Την Τρίτη υπογράφεται στη Ρώμη η εφαρμοστική ρύθμιση μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας για την απόκτηση 2 φρεγατών τύπου ΦΡΕΜ από το πολεμικό ναυτικό. Πρόκειται για μια κίνηση η οποία θα ενδυναμώσει ακόμα περισσότερο την ήδη αυξημένη αμυντική ισχύ της πατρίδας μας, τόνισε από τη Θεσσαλονίκη ο Παύλος Μαρινάκης.
Στις 8 Σεπτεμβρίου θα υπογραφεί μια εξαιρετικά σημαντική συμφωνία μεταξύ της Ελλάδας και της Ιταλίας για την απόκτηση από τη χώρα μας 2 φρεγατών ΦΡΕΜ. Πρόκειται για μια κίνηση η οποία θα ενδυναμώσει ακόμα περισσότερο την ήδη αυξημένη αμυντική ισχύ της πατρίδας μας, η οποία μέσα σε 7 χρόνια έχει πολλαπλασιάσει την αμυντική της ισχύ και τη διπλωματική της δύναμη. Η απόκτηση των φρεγατών αυτών, σε συνέχεια των φρεγατών Μπελαρά, θα δημιουργεί ένα πολεμικό ναυτικό με μονάδες κρούσης υψηλών δυνατοτήτων που διαφυλάσσουν την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας τόσο στο Αιγαίο Πέλαγος όσο και στην Ανατολική Μεσόγειο.
Λοιπόν, πάμε στον αρμόδιο στρατιωτικό μας συντάκτη, τον Γιώργο Διονυσόπουλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Μιλάει για μια συμφωνία, Γιώργο, η οποία θα υπογραφεί παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια και του Ιταλού ομολόγου του Γκουίντο Κροσέτο. Καλό μεσημέρι.
Γιώργο, έτσι είναι μια πολύ σημαντική βέβαια συμφωνία. Ούτως ή άλλως, σύμφωνα με και με σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα το πρωί του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, οριστικοποιήθηκε η απόκτηση αυτών των δύο Ιταλικών φρεγατών, είναι τύπου Φρεμ κλάσης Μπεργαμίνη, να σημειώσουμε, από το πολεμικό ναυτικό, συνολικού κόστους μαζί με τις απαραίτητες μετασκευές τους για να προσαρμοστούν βεβαίως στις προδιαγραφές που έχει θέσει η ελληνική πλευρά, αλλά και τα όπλα τους, περίπου στα 700 εκατομμύρια ευρώ αναμένεται να φτάσουν. Οι σχετικές υπογραφές θα μπουν στις 8 Σεπτέμβρη στη Ρώμη, εκεί θα είναι και ο Έλληνας Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας, όπως και ο Ιταλός ομολογός του Γκουίντο Κροσέτο, αλλά και οι αρχηγοί των δύο πολεμικών ναυτικών, των πολεμικών ναυτικών της Ελλάδας και της Ιταλίας. Το πρώτο από τα δύο πλοία θα ενταχθεί στο πολεμικό ναυτικό εντός του πρώτου εξαμήνου του 2028 και το δεύτερο μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2029. Τα δύο προσένταξη πλοία στον ελληνικό στόλο είναι η Κάρλο Μπεργαμίνη και η Βιρτζίνιο Φασάν, όπως χαρακτηριστικά λέγονται. Πρόκειται για δύο πλοία δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες, αξιόπιστα, θα φέρουν βαρύ οπλισμό και κάτι το οποίο αναμένεται να τα κατατάξει ανάμεσα στα ισχυρότερα που θα διαθέτει ο ελληνικός στόλος. Να πω ότι και τα δύο πλοία είναι σχετικά καινούργια, αφού εντάχθηκαν στις τάξεις του Ιταλικού πολεμικού ναυτικού πριν από 13 χρόνια περίπου. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη διαμόρφωση των δύο φρεγατών, ο στόχος είναι να προσεγγίσει όσο το δυνατόν περισσότερο κίνητο φρεγατών Μπελαρά για λόγους ομοιοτυπίας κυρίως, ως προς τα οπλικά συστήματα δε, μέσα στις προθέσεις ελληνικής πλευράς, είναι να τοποθετήσει νέο οπλισμό από όπλα όμως τα οποία διαθέτει και χρησιμοποιεί ήδη το πολεμικό ναυτικό. Να σημειώσω ότι στη συμφωνία θα υπάρξουν λεπτομέρειες σχετικά με την αρχική και συνεχεία υποστήριξη προκειμένου να διασφαλιστεί η επιχειρησιακή τους διαθεσιμότητα. Παράλληλα, προβλέπεται και η συμμετοχή της εγχώριας βιομηχανίας με την εμπλοκή ελληνικών ναυπηγείων στις εργασίες συντήρησης αλλά και προσαρμογής νέων συστημάτων στα πλοία. Βεβαίως, η χώρα μας, η οποία με την απόκτηση και αυτών των δύο πλοίων, αποκτά ισχυρή δύναμη πυρός, να σημειώσουμε, στο σύνολο της νοτιοανατολικής Μεσογείου, καθώς προβλέπεται ακόμα βεβαίως να ενισχυθεί περαιτέρω το πολεμικό ναυτικό με τις τέσσερις φρεγάτες τύπου Μπελαρά αλλά και τον εξυγχρονισμό των φρεγατών τύπου ΜΕΚΟ, ο οποίος έχει ξεκινήσει και προχωράει. Γρήγορα.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο Διανυσόπουλε, για το ρεπορτάζ. Ακούσαμε λοιπόν νωρίτερα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να λέει ότι πρόκειται για μια κίνηση η οποία θα ενδυναμώσει ακόμα περισσότερο την ίδια αυξημένη αμυντική ισχύ της πατρίδας μας. Για την εξέλιξη αυτή με τις δύο φρεγάτες που θα πάρουμε την Ιταλία, ρωτήθηκε εδώ στο News Radio 105,8 στις πρωινές διαδρομές από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και αρμόδιος τομεάρχης Μιχάλης Κατρίνης. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
Είναι πολύ σημαντικό η Ελλάδα να εξοπλίζεται αμυντικά, να εξυγχρονίζει το οπλοστάσιο της και τα αυλικά της συστήματα, βεβαίως με τις νέες μορφές πολέμου, οι οποίες δείχνουν ότι πρέπει να πάμε σε διαφορετικό μοντέλο από αυτό που συνηθίζουμε για πάρα πολλές δεκαετίες. Αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό, και το ΠΑΣΟΚ, ξέρετε, ότι στη συντηρητική πλειοψηφία των περιπτώσεων υπερψηφίζει τις εξοπλιστικές δαπάνες, τα αμυντικές δαπάνες, με αίσθημα ευθύνης στη χώρα και στους Έλληνες πολίτες. Όμως, δεν θα σταματήσω να τονίζω και να λέω ότι πέρα από τις αγορές αρκετών δισευρώ, πέρα από όλα αυτά έρχονται από το εστέρημα των Ελλήνων πολιτών, θα πρέπει ταυτόχρονα να υπάρχει και μια προστιθέμενη εγχώρια αξία. Δηλαδή, να υπάρχουν ελληνικές εταιρείες αμυντικές ή διεθνής χρήσης, οι οποίες μπαίνουν σε αυτά τα προγράμματα, αποκτούν τεχνογνωσία, ενισχύει τη βιομηχανική αμυντική της βάσης της χώρας, αλλά και η αυτάρκεια της χώρας και τεχνογνωσία, και ταυτόχρονα παραμένουν επιστήμονες στη χώρα μας και χιλιάδες εργαζόμενοι βρίσκουν θέσεις εργασίας.
Να αφήσουμε τώρα στην άκρη της εθνικής άμυνας και αυτή την πολύ σημαντική εξέλιξη που είχαμε με τις δύο φρεγάτες από την τύπου Φρέμ από την Ιταλία για το πολεμικό ναυτικό, και να περάσουμε στο μέτωπο του καιρού. Σε κίτρινο συναγερμό εκδήλωση πυρκαγιών, δηλαδή σε υψηλή κινδυνότητα, βρίσκονται οι περισσότερες περιοχές της χώρας και σήμερα. Ενώ η ζέστη επιμένει βεβαίως και κάνει τη ζωή δύσκολη και αφόρητη σε πολλές περιοχές της χώρας, ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη μετεωρολόγο μας, τη μετεωρολόγο του Ερνιού, την Νικολέτα Ζεκοπούλη, που θα μας βοηθήσει να δούμε αναλυτικά από εδώ και πέρα τι έχουμε να περιμένουμε. Νικολέτα, καλό μεσημέρι. Θες να ξεκινήσουμε το μέτωπο των πυρκαγιών με το χάρτη της επικινδυνότητας?
Ναι, Γρηγόρη, από αυτό θα ξεκινούσα και εγώ, γιατί νομίζω έχει αξία. Αύριο θα είναι και χειρότερα τα πράγματα. Θα έχουμε περισσότερο πορτοκαλί στο χάρτη, ενώ σήμερα είχαμε μόνο στα νησιά του Ιωνίου. Ουσιαστικά αύριο ο κίνδυνος αυξάνεται και μετατοπίζεται, δηλαδή, σε πορτοκαλί κατηγορία 4 πολύ ψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, μπαίνουν περιοχές και επίφοβες και ευαίσθητες, όπως είναι και η Αττική, η Νότια Εύβοια, περιοχές φυσικά προσύνεμες ιδιαίτερα μέσα στο Αιγαίο, στις Βοριάδες, Κυκλάδες, Κρήτη, Ανατολικό Αιγαίο. Τεράστια προσοχή σε αυτό το κομμάτι της χώρας. Θα επικρατήσουν συνθήκες πολύ ζεστές, ξηρές και ανεμόδεις. Είναι ένας συνδυασμός πάρα πολύ επικίνδυνος στο θέμα των πυρκαγιών. Από εκεί και πέρα η ζέστη, ναι, προφανώς παραμένει, δεν είναι ακραία, αλλά σίγουρα είναι εξαντλητική σε κάποιες περιπτώσεις, διότι έχουμε και υγρασία και αυξημένη δυσφορία και σήμερα άπνοια στην Αττική. Mm-hmm. Η υψηλότερη θερμοκρασία αυτή την ώρα στη Σπάρτη με 41 βαθμούς, κάπου εκεί θα είναι και η οροφή, και οι υψηλότερες θερμοκρασίες σήμερα σε Θεσσαλία και στην Πελοπόννησο. Και πια επειδή, όπως είπαμε, αυξάνεται η ένταση του ανέμου τις επόμενες ημέρες, νομίζω ότι θα δούμε μια κάμψη της θερμοκρασίας, ειδικά εδώ σε εμάς Παρασκευή και Σάββατο. Θα έχουμε και 8 μποφόρ μέσα στο Αιγαίο. Στην Αθήνα νομίζω το Σάββατο δεν θα ξεπερνάμε τους 34 βαθμούς και αυτό θα είναι σίγουρα μια διαφορά σε σχέση με αυτά που βιώσαμε το τελευταίο διάστημα. Και επίσης φαίνονται και σχετικά υπιότερες θερμοκρασίες από την Κυριακή και μετά με 36 άρια, άρα σε γενικές γραμμές κάτι ακραίο δεν περιμένουμε. Με προβληματίζουν μόνο οι άνεμοι σε σχέση με τη ζέστη και την ξηρασία και τον κίνδυνο για φωτιά.
Από την Κυριακή και μετά από ό,τι καταλαβαίνω, θα μπορούμε να πούμε ότι παίρνουμε ανάσα κανονικά πλέον. Έτσι,
θα έχουμε μεν ζέστη, αλλά θα είναι υπιότερη, δηλαδή στις περισσότερες περιοχές 35 με 36 βαθμούς και κάποια τοπικά 38 άρια σε ευάλωτες στη ζέστη περιοχές, με περαιτέρω πτώση από τις 4-5 του μηνός και μετά.
Νικολέτα Γιακοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα για τις πυρκαγιές που έχουν εκδηλωθεί σε όλη τη χώρα. Μίλησε στο ραδιόφωνο του Sky ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Πόσες φωτιές έχουν αντιμετωπίσει οι πυροσβεστικές δυνάμεις από την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου? Για να τον ακούσουμε.
Μέχρι σήμερα μετράμε 3.083 πυρκαγιές από την έναρξη της αντιπυρικής. Οι 830 είναι μόνο μέσα στον Αύγουστο. Είναι ένας πάρα πολύ μεγάλος αριθμός πυρκαγιών. Συγκριτικά βέβαια με τα προηγούμενα έτη, να πω ότι έχουμε μία μείωση της τάξης του 20%.
Τώρα, συναγερμός στις αρμόδιες αρχές στα Ιόνια νησιά σε πολύ ψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4, βρίσκεται η περιφέρεια Ιωνίων, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο από την Κέρκυρα ο ανταποκριτής μας Γιάννης Ανδριώτης.
Red Code ονομάζεται αυτό στο οποίο η κατηγορία ουσιαστικά στην οποία έχει μπει πυροσβεστική, γενικότερα και ο νομός Κέρκυρας, ο νησί της Κέρκυρας και όλα τα επτάνησα λόγω της κατηγοριοποίησης στο 4. Για τον κίνδυνο εμφάνισης πυρκαγιάς, ο οποίος είναι υψηλός γιατί είναι, όπως μας είπε και ο μετεωρολόγος μας, ένα κοκτέιλ από υψηλές θερμοκρασίες, οι οποίες κρατάνε και τη νύχτα και είναι πάρα πολλές μέρες, υγρασία αρκετή, ένα κοκτέιλ το οποίο δημιουργεί μεγάλο κίνδυνο. Γι' αυτό το λόγο, από το πρωί, όπως γίνεται βέβαια όλο το καλοκαίρι, από κατηγορία 3 και πάνω, έχουν διασκορπιστεί δυνάμεις πυροσβεστικής υπηρεσίας σε όλο το νησί, τόσο σε κομβικά σημεία της Κέρκυρας, όσο και σε σημεία ιδιαίτερο ενδιαφέροντος στα δάση δηλαδή, και στο, εκεί πέρα που υπάρχει πάρα πολύ πυκνό πράσινο. Να πούμε επίσης ότι έχει έρθει από το πρωί ένα ελικόπτερο τύπου ακούς ταμπέλ, εάν χρειαστεί να συνδράμει και τα αεροσκάφη που παίζει δέλτα, τα οποία βρίσκονται μόνιμα στο νησί, ενώ σε ύψιστη ετοιμότητα βρίσκονται και οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας, τόσο των Δήμων της Κέρκυρας, όσο και της περιφέρειας.
Συναγερμός σε πολλές περιοχές, όχι μόνο για το κίνδυνο της φωτιάς, αλλά συναγερμός και για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Αυξητική τάση παρουσιάζουν τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας, με την έκθεση του ΕΟΔΗ να αναμένεται απόψε να δείξει τους αριθμούς και τα κρούσματα να ξεπεράσουν αυτά του 2018. Πάμε στην Σμαράγδα Γορογιάννη, την αρμόδια συντάκτρια για θέματα υγείας, η οποία θα μας δώσει τις δικές της πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Σμαράγδα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Αύξηση λοιπόν αναμένεται να δούμε απόψε τόσο των κρουσμάτων όσο και των θανάτων στην επιδημιολογική εβδομαδία, επιδημιολογική έκθεση που θα βγάλει ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας. Αναμένεται προς το βράδυ, αλλά οι πληροφορίες μιλούν για αυξητική τάση που θα αποτυπωθεί απόψε με νούμερα. Είναι συνολικά 63 δήμοι σε όλη τη χώρα που ήδη έχουν επιβεβαιωμένα κρούσματα. Οι δήμοι ενημερώνονται άμεσα από τον ΕΟΔΗ μόλις υπάρξει κάποιο νέο κρούσμα και λαμβάνονται όλα τα μέτρα προστασίας. Οι ψεκασμοί γίνονται στο σημείο που εντοπίζεται το κρούσμα και σε μια ακτίνα 300 μέτρων. Σύμφωνα λοιπόν με τις εκτιμήσεις, βρισκόμαστε αυτή την περίοδο, αυτή την εβδομάδα, αυτές τις ημέρες, την κορύφωση του επιδημικού κύματος για φέτος, για το 2026. Κρούσματα θα βλέπουμε ωστόσο μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου. Ο ιός έχει κάνει την εμφάνισή του στη χώρα μας από το 2010. Το 2018, όπως είπες και εσύ, ήταν η χρονιά ρεκόρ με τα περισσότερα καταγεγραμμένα κρούσματα και θανάτους. 317 ήταν τότε καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και 51 οι θάνατοι. Υπάρχουν κάποιες εκτιμήσεις ότι ενδεχομένως να φτάσουμε αυτόν τον αριθμό και φέτος. Ωστόσο, ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, νωρίτερα εμφανίστηκε καθησυχαστικός, λέγοντας ότι δεν χρειάζεται πανικός, ότι ναι, μεν το μεγαλύτερο νούμερο ήταν το 2018, αλλά φέτος δεν πρόκειται να ξεπεράσουμε αυτούς τους αριθμούς. Υπάρχει μια αύξηση στους θανάτους σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, με το 2025. Ωστόσο, δεν υπάρχει πίεση στα νοσοκομεία από τις νοσηλίες σε απλές κλινές και στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Γρηγόρη.
Σμαράδα Γεωργιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Στην ίδια ώρα συνεχίζονται οι ψεκασμοί για τον περιορισμό του πληθυσμού των κουνουπιών που μεταδίδουν τον ιό. Στην Παλίνη, όπου είχαμε 5 κρούσματα του ιού, βρέθηκε νωρίτερα η ρεπόρτη μας Χρυσίτα Νικητάκη. Για να την ακούσουμε.
Πραγματοποιούνται ψεκασμοί, συγκεκριμένα πρώην υφοκτονίες εδώ στο Δήμο Παλίνης, όπου και βρισκόμαστε στο ρέμα, καθώς τα λιμνάζοντα ύδατα έχουν μετατραπεί σε εστία συγκέντρωσης και αναπαραγωγής κουνουπιών. Το μόνο σίγουρο είναι ότι καθημερινώς πραγματοποιούνται ψεκασμοί από την περιφέρεια Αττικής, κυρίως σε στάσιμα νερά και υγροτόπους, με στόχο να περιοριστούν τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου, όπως ακούσαμε και προηγουμένως, παρουσιάζουν αυξητική τάση. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που τονίζει και ο ΕΟΔΗ είναι πως αναμένουμε αύξηση των κρούσματων και υπενθυμίζει πως ο ιός μεταδίδεται κυρίως μέσω τσιμπήματος μολυσμένων κοινών κουνουπιών. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που καλούνται να κάνουν οι πολίτες είναι να χρησιμοποιούν έντομο αποθητικά, αλλά και σίτες και έντομα αποθητικά και φυσικά να απομακρύνουν τα στάσιμα νερά από σπίτια και αυλές και ιδιαίτερη προσοχή, να το τονίσω, στους ηλικιωμένους ανθρώπους αλλά και στα άτομα με χρόνια νοσήματα.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 42 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, κυρίες και κύριοι. Να αφήσουμε την εσωτερική επικαιρότητα και να πάμε εκτός συνόρων, στο διεθνή χώρο, στο Ιράν. Η οικονομική πίεση μετατρέπεται σε μια νέα δοκιμασία για την Τεχεράνη, με τις αμερικανικές κυρώσεις να αποτυπώνουν τις επιπτώσεις στην καθημερινότητα των πολιτών. Την ίδια ώρα, το στενό του Ορμούς παραμένει στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης με Ιράν και Ομάν να ζητούν λύση για τη διέλευση των πλοίων, αλλά την Τεχεράνη να ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να ανοίξει πλήρως τη στρατηγική σημασία θαλάσσιο οδό, εάν δεν ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις από την Ουάσιγκτον. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο Δέσποινα Σιριοπούλου για να δούμε τις τελευταίες εξελίξεις. Και όλα αυτά, Δέσποινα, ενώ ο οικονομικός κλοιός εντείνεται, το Ιράν δηλώνει έτοιμο να περάσει από την άμυνα στην επίθεση, προειδοποιώντας ότι η σύγκρουση μπορεί να πάρει ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις.
Έτσι ακριβώς, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν περάσει τη φάση της παρατεταμένης οικονομικής πίεσης εναντίον της Τεχεράνης. Η κυβέρνηση Τραμπ φαίνεται αποφασισμένη να διατηρήσει αυτή την πίεση, τουλάχιστον μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές. Ενώ δεν είναι σαφές, έχουμε τον Μάρκο Ρούμπιο να λέει ότι δεν φαίνεται να είναι ορατή κάποια νέα στρατιωτική δράση. Ενώ προχθές είχαμε το Πικ Σέκχε, τον Υπουργό Πολέμου, να λέει ότι δεν αποκλείεται νέα στρατιωτική δράση αργότερα. Ωστόσο, αυτό που το κεντρικό εργαλείο αυτή τη στιγμή της Ουάσιγκτον και το εργαλείο εντός εισαγωγικών είναι οι κυρώσεις και η απελή δευτερογενών κυρώσεων προς τρίτες χώρες οι οποίες συνεργάζονται με την Τεχεράνη. Επίσης, η Ουάσιγκτον πιστεύει ότι η οικονομική πίεση αρχίζει να αποδίδει. Ο Σκοτ Μπέρσετ, ο Υπουργός των Οικονομικών, επικαλείται δηλώσεις Ιρανών ηγετών για την ανάγκη τερματισμού του πολέμου και οικονομικής ανάπτυξης, κάτι που το θεώρησε ως ένδειξη ότι η πίεση έχει αποτέλεσμα. Από την άλλη πλευρά, η Τεχεράνη απορρίπτει αυτή την ερμηνεία. Καλυμπάφ και Πεζεσκιάν υποστηρίζουν ότι το Ιράν δεν θα υποκύψει, ενώ ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Μπαγκαΐ χαρακτηρίζει ότι η αμερικανική πολιτική αποτελεί ένα συστημικό εκφοβισμό. Τώρα, ως προς τις ενδείξεις οικονομικής πίεσης στο εσωτερικό, βλέπουμε χιλιάδες ανθρώπους να βρίσκονται παρατεταμένοι και να περιμένουν σε πρατήρια βενζίνης. Το ριάλ έχει υποχωρήσει σε ιστορικό χαμηλό και η Κεντρική Τράπεζα της χώρας παρεμβαίνει διαθέτοντας 500 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά προκειμένου να, να υπάρξουν καλύτερες συνθήκες. Τώρα, ως προς τα στενά του Ορμούς, παραμένουν το κομβικό ζήτημα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες λένε ότι η κυρία Ναυτιλιακή Οδός έχει καθαριστεί από νάρκες και ότι τα στενά είναι ανοιχτά. Το Ιράν, από την άλλη, υποστηρίζει ότι η επαναλειτουργία δεν είναι αυτόματη και θέτει όρους για την αυσιπλοεία. Χθες είχαμε την συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών του Ιράν και του Ομάν να επιχειρούν να δημιουργήσουν ένα προσωρινό πλαίσιο αυσιπλοείας, όπου προβλέπεται ένας κοινός διάδρομος, μια κοινή εκαθάριση
τώρα
ναρκών.
Τώρα περνούν πλοία, αλλά λίγα από ό,τι έχουμε καταλάβει.
Ακριβώς.
Ελάχιστα.
Και στη συνέχεια να υπάρξει μια διαπραγμάτευση για μόνιμη διαδρομή και μηχανισμό διαχείρισης. Τώρα, ως προς την διπλωματική κινητικότητα, Κατάρ, Ομάν, Αίγυπτος και Πακιστάν εμφανίζονται ως διαβλοί υποστηρικτές της αποκλιμάκωσης και της επανέναρξης των συνομιλιών Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ωστόσο, υπάρχει μια αντίφαση ως προς το αν διεξάγονται πραγματικά οι συνομιλίες. Ο Λευκός Οίκος λέει ότι δεν υπάρχουν ούτε έχουν προγραμματιστεί συνομιλίες, ενώ το Κατάρ και το Πακιστάν εμφανίζονται να μεταφέρουν μηνύματα μεταξύ των δύο πλευρών. Τώρα, η σύγκρουση έχει ευρύτερες οικονομικές επιπτώσεις. Η Κίνα, ο βασικός αγοραστής Ιρανικού πετρελαίου, προειδοποιεί ότι θα προστατεύσει τα συμφέροντά της εάν οι αμερικανικές κυρώσεις επεκταθούν, μάλιστα τις χαρακτήρισε και μονομερείς. Και επίσης η Τεχεράνη δηλώνει ότι διατηρεί υψηλά τη στρατιωτική της ετοιμότητα για οποιαδήποτε για οποιοδήποτε ενδεχόμενο.
Μάλιστα, περιμένουμε να δούμε λοιπόν τι θα γίνει και πού θα οδηγήσει όλο αυτό το πράντεφερ που είναι σε εξέλιξη, όλο αυτό το θρίλερ που είναι σε εξέλιξη από τον περασμένο Φεβρουάριο. Να πάμε τώρα εντωμεταξύ και σε μια άλλη εξέλιξη, στο άλλο μεγάλο μέτωπο, το Ρωσο-Ουκρανικό, γιατί είχαμε την εθνιδιαστική επίσκεψη του επικεφαλής της CIA στη Μόσχα. Τι γυρεύει εκεί ο επικεφαλής της CIA, έχουμε κάποιο νέο?
Δεν μας διαφώτισαν πάρα πολύ. Λοιπόν, ο διευθυντής της CIA, ο Τζον Ράτκλιφ, πραγματοποίησε χθες εθνιδιαστική επίσκεψη στη Μόσχα, μείνοντας στη ρωσική πρωτεύουσα για περίπου 4 ώρες. Σήμερα ρωτήθηκε ο Δημήτρη Πεσκόφ, εκπρόσωπος του Κρεμλίνου. Είπε ότι, δήλωσε στους δημοσιογράφους, ότι ο πρόεδρος Πούτιν ενημερώθηκε για τα αποτελέσματα των συνομιλιών του Ράτκλιφ, ο οποίος μίλησε με τους επικεφαλείς των υπηρεσιών πληροφοριών της Ρωσίας, χωρίς όμως να δώσει περισσότερες πληροφορίες. Είπε επίσης ότι είναι πολύ νωρίς να εκτιμηθεί εάν οι επαφές μεταξύ αμερικανικών και ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών μπορούν να συμβάλλουν στην έξοδο των σχέσεων των δύο χωρών από τη βαθιά κρίση στην οποία, όπως ανέφερε, βρίσκονται.
Δέσποινα Συριοπούλου, ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, εμείς με φόντο αυτά τα όσα γίνονται στη Μέση Ανατολή και τα οποία μόλις μας περιέγραψε η Δέσποινα Συριοπούλου, με αυτό το φόντο λοιπόν όλοι καταλαβαίνουν υπάρχει μεγάλη ανησυχία και στη χώρα μας αλλά και σε όλη την Ευρώπη για τις οικονομικές επιπτώσεις, με την κυβέρνηση εδώ σε εμάς να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης της επιδότησης των ντίζελ και τον Υπουργό Ανάπτυξης να επισημαίνει ότι οι υψηλές τιμές του πετρελαίου αποτελούν βασική αιτία των πληθωριστικών πιέσεων. Πάμε στη Γογό Κατσέλη, την οικονομική μας στάθμη, η οποία θα μας πει περισσότερα για το τι έχουμε να περιμένουμε. Γογό, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Όπως ανέφερε το πρωί σε συνέντευξη του Υπουργού Ανάπτυξης Στάκης Θεοδωρικάκος, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου έχουν αυξηθεί περισσότερο από 30% από τον Φεβρουάριο, καθώς η παραγωγή πετρελαίου έχει περιοριστεί μετά τις καταστροφές στα διελιστήρια της Μέσης Ανατολής. Όπως τόνισε, η κυβέρνηση δεν αφήνει απροστάτευτη την κοινωνία. Ήδη το κράτος επιδοτεί με 10 λεπτά το λίτρο το πετρέλαιο κίνησης, ενώ προβλέπεται και επιδότηση την οποία έχουν ανακοινώσει τα διελιστήρια 5 λεπτών, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να συνεχιστούν οι παρεμβάσεις αυτές, καθώς, Γρηγόρη, το πετρέλαιο κίνησης είναι το καύσιμο που επηρεάζει το κόστος όλων των προϊόντων στην εφοδιαστική αλυσίδα. Ωστόσο, επισήμανε ότι η τελική απόφαση για την παράταση των μέτρων για τα καύσιμα ανήκει στον Πρωθυπουργό. Να πούμε ότι η μέση πανελλαδική τιμή τόσο στην αμόλυβδη όσο και στον ντίζελ βρίσκεται σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, στα 2,03 ευρώ η αμόλυβδη και στα 2,04 ευρώ το λίτρο το ντίζελ, παρότι τα τελευταία 24 ώρα υποχωρεί ελαφρώς η διεθνή τιμή του Brent κοντά στα 86 δολάρια το βαρέλι.
Να ακούσουμε λίγο τον κύριο Θεοδωρικάκο και μετά έχουμε άλλη μια ερώτηση για σένα. Εγώ περιμένεις λίγο να ακούσουμε τον Υπουργό.
Η κυβέρνηση δεν αφήνει απροστάτευτη την πατρίδα μας και τους ανθρώπους απέναντι σε αυτή την κατάσταση. Χρηματοδοτούμε με 10 λεπτά του ευρώ το ντίζελ και 5 λεπτά βάζουν τα ίδια τα διελιστήρια, προκειμένου όσο μπορούμε να κρατήσουμε χαμηλότερη την τιμή του ντίζελ. Η τελική απόφαση βέβαια θα ληφθεί από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό της χώρας για την συνέχιση τέτοιου είδους μέτρων το επόμενο διάστημα.
Πέρα από τις τιμές και την ακρίβεια στα καύσιμα, όμως έχουμε και τις τιμές και την ακρίβεια στο ράφι των σούπερ μάρκετ. Τη Δευτέρα, μάλιστα, τίθεται σε ισχύ η Εθνική Συμφωνία Μείωση των Τιμών σε βασικά είδη διαβίωσης.
Μέχρι στιγμής, Γρηγόρη, 1.230 κωδικοί έχουν αποσταλεί στην ανεξάρτητη αρχή εποπτείας της αγοράς από τις βιομηχανίες, τους προμηθευτές, προκειμένου να συμμετάσχουν στην συμφωνία, στην εθνική πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών. Στόχος είναι μέσα σε διάστημα περίπου 4 μηνών, όπως τόνισε ο κύριος Θεοδωρικάκος, να μειωθούν οι τιμές σε όσο το δυνατόν περισσότερους κωδικούς, με τις μειώσεις να κυμαίνονται από 5 έως 25%. Στο επίκεντρο, βέβαια, βρίσκονται τα τρόφιμα, προϊόντα προσωπικής υγιεινής και ήδη καθημερινής διαβίωσης. Και όπως είπε ο κύριος Θεοδωρικάκος, οι καταναλωτές θα μπορούν από τη Δευτέρα να βλέπουν στα ράφια τα ειδικά καρτελάκια, τα ταμπελάκια, τη σήμανση, και το Υπουργείο θα ανακοινώσει την τελική λίστα των προϊόντων καθώς και τη μεσοσταθμική μείωση των τιμών, προκειμένου να φανεί το όφελος που θα έχουν τα νοικοκυριά, Γρηγόρη.
Εγώ, Κατσέλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Η πρωτοβουλία καλύπτει ένα ευρύ φάσμα βασικών κατηγοριών τροφίμων και ειδών καθημερινής ανάγκης, τόνισε στη Θεσσαλονίκη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Να τον ακούσουμε.
Συνεχίζεται η υλοποίηση της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας για την μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, με στόχο τη μείωση του κόστου ζωής των νοικοκυριών. Μέχρι τις 20 Αυγούστου είχαν ενταχθεί στην πρωτοβουλία 750 κωδικοί επώνυμων προϊόντων και 100 κωδικοί ιδιωτικής ετικέτας, με μέση μείωση τιμών περίπου 7%. Στην πρωτοβουλία συμμετέχουν 62 προμηθευτές και 10 αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Η πρωτοβουλία καλύπτει ένα ευρύ φάσμα βασικών κατηγοριών τροφίμων και ειδών καθημερινής ανάγκης. Παράλληλα, δίνεται έμφαση στη σχολική αγορά, όπου συμμετέχουν 6 αλυσίδες λιανικής, με μειώσεις σε 300 κωδικούς σχολικών ειδών. Η λίστα παραμένει ανοιχτή και σε καθημερινή βάση προστίθενται νέοι κωδικοί προϊόντων και προμηθευτές.
Λοιπόν, μετά από την ακρίβεια, πάμε στην πολιτική ατζέντα. Σε ρυθμούς τηλεδιασκέψεων, ΔΕΘ και 3η Σεπτεμβρίου κινείται το ΠΑΣΟΚ, βάζοντα στο στόχαστρο Κυριάκο Μητσοτάκη και Αλέξη Τσίπρα. Την ίδια ώρα, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης επιχειρεί να διευρύνει την πολιτική κοινωνική του απήχηση μετά από άνοιγμα προς βουλευτές, στελέχη και προσωπικότητες που προέρχονται από διαφορετικές πολιτικές αφετηρίες. Πάμε στον Ανδρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα, γιατί το λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες, Ανδρέα, υπάρχει μια αναστάτωση, μια αναταραχή στο εσωτερικό της Καρλάου Τρικούπη για το θέμα των συνεργασιών μετά τις εκλογές, αλλά για το θέμα των προσχωρήσεων στελεχών από τον ΣΥΡΙΖΑ. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους αγροτές μας. Πράγματι, έτσι είναι. Νομίζω ότι εν όψει και της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης αλλά και της επετειακής εκδήλωσης για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ, η ηγεσία του κόμματος στρέφει το ενδιαφέρον της φυσικά στο ζήτημα της προσχώρησης και της προσέλκυσης βουλευτών, οι οποίοι βρίσκονται στους ανεξάρτητους αυτή τη στιγμή, προκειμένου και για λόγους επικοινωνίας αλλά και πολιτικής ουσίας να δείξει ότι έχει την πρωτοκαθεδρία στην κεντροαριστερά. Είναι ένας αγώνας δρόμου που γίνεται και υπάρχουν πάρα πολλές διαβουλεύσεις στο προσκήνιο και στο παρασκήνιο. Και βέβαια, αυτό που μπορούμε να πούμε μέχρι στιγμής, τουλάχιστον Γρηγόρη, είναι ότι θεωρείται δεδομένη η μεταγραφή της κυρίας Νίνας Κασιμάτη στο ΠΑΣΟΚ, όπως λένε πολλοί επίσης και για τη Μυρτό Κοροβέση, ενώ πολύ πιθανή είναι και η ένταξη στο ΠΑΣΟΚ του πρώην βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Αποστολάκη, της Γιώτας Πούλου αλλά και του Αλέξανδρου Αυλονίτη. Ερωτηματικό παραμένει το τι μέλη γενέστε με τη Θοδόρα Τζάκρη και την Κυριακή Μάλαμα, δύο ακόμη στελέχη από τον ΣΥΡΙΖΑ, πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και Νίνα Ανεξάρτη, οι οποίοι πιθανολογείται ότι και αυτοί στο τέλος ενδεχομένως να ενταχθούν στα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ. Βέβαια, όλα αυτά γίνονται με προσεκτικό τρόπο και ώστε να μην υπάρχουν, παρεξηγήσεις και στο εσωκομματικό σκηνικό, γιατί μην ξεχνάμε ότι σε όλες τις περιφέρειες υπάρχουν και υποψήφιοι βουλευτές από το ΠΑΣΟΚ και προφανώς υπάρχει και μια σχετική κρίνια από τους νυν πολιτευτές του ΠΑΣΟΚ και τους βουλευτές σε σχέση με τα νέα πρόσωπα τα οποία ενδεχομένως να ενισχύσουν τα ψηφοδέλτια του κόμματος.
Σε σχέση με τον ανταγωνισμό, βέβαια.
Σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Και βέβαια να πω ότι το ΠΑΣΟΚ βέβαια δίνει και ιδιαίτερη έμφαση στο πρόγραμμά του. Θεωρεί ότι είναι το όπλο του απέναντι στην πολιτική της Νέας Δημοκρατίας εν όψει και της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Και γι' αυτό το λόγο αύριο υπάρχει σχετική εκδήλωση στην οποία το ΠΑΣΟΚ και ο κύριος Ανουρλάκης θα παρουσιάσουν το πρόγραμμά τους για το ιδιωτικό χρέος, υπό τον τίτλο Ιδιωτικό χρέος, αλλάζουμε τους κανόνες, η δίκαιη λύση από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ.
Μας είπες για τους βουλευτές που φεύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ ή έχουν φύγει και υπάρχουν σκέψεις και σενάρια για να ενταχθούν στο ΠΑΣΟΚ. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τους βουλευτές που έμειναν στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ τώρα, η οποία συνεδριάζει σήμερα σε λίγες ώρες από τώρα.
Συνεδρίαση ήταν ολιγόλεπτη.
Α, ήταν ολιγόλεπτη, μάλιστα.
Μόνο για να συζητήσει το θέμα της πρότασης για την, των έδρων ποιο πρόσωπο, ποιον βουλευτή θα προτείνει για τη θέση του 7ου αντιπροέδρου της Βουλής.
Και ποια είναι η πρόταση?
Η πρόταση είναι η κυρία Έλενα Ακρίτα. Είναι μια πρόταση η οποία σχεδόν ομόφωνα, από ό,τι πληροφορούμε, εγκρίθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα, μάλλον ομόφωνα από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Υπάρχουν εκτιμήσεις σε κοινοβουλευτικό επίπεδο ότι ενδεχομένως η κυρία Ακρίτα, με τον εκρηκτικό της χαρακτήρα και τόνο, ενδεχομένως να μην προσφέρει πολλά ενδεχομένως στο πλαίσιο της συνένεσης. Κανείς όμως δεν μπορεί να το προβλέψει αυτό. Σίγουρα είναι μια νέα θεσμική θέση για την κυρία Ακρίτα και είναι ένα μεγάλο στοίχημα για την ίδια σε σχέση με τα νέα της κοινοβουλευτικά καθήκοντα από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Και βέβαια να πούμε ότι χθες συνευρίασε και η πολιτική γραμματεία του κόμματος, όπου εκεί αποφασίστηκε να δοθεί έμφαση στην ενόψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και βέβαια παράλληλα να υπάρχει σαφές μήνυμα στους αποχωρήσαντες βουλευτές να παραδώσουν τις έβρες τους προκειμένου ο ΣΥΡΙΖΑ να προχωρήσει στη δική του στελέχωση των ψηφοδελτίων.
Αντρέα Μαρθιά, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, πολύ σημαντική και η επόμενη είδηση, καθώς άνοιξε σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία. Η Δήμητρα Κυριαζή και πάλι στη τηλεφωνική γραμμή για να μας πει περισσότερα. Δήμητρα.
Γρηγόρη, πανελλαδική εφαρμογή πλέον έχει Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία. Μέχρι τις 27 Νοεμβρίου θα είναι ανοιχτές οι αιτήσεις, οι οποίες θα γίνονται ηλεκτρονικά, ενώ συμμετοχή μπορεί να έχουν άτομα με νοητική, κινητική, αναπτυξιακή αναπηρία πάνω από 67%, ηλικίας 16 έως 67 ετών και υποπροϋποθέσεις μέχρι και τα 77 χρόνια. Υπάρχουν και εισοδηματικά κριτήρια που είναι 35.000 ευρώ, συν 17.500 ευρώ για κάθε ενήλικο μέλος. Και τέλος να πω ότι η αποζημίωση, η μηνιαία, είναι από 416 ευρώ μέχρι 1.939 ευρώ, ανάλογα με την αξιολόγηση και την μοριοδότηση που θα λάβει ο ενδιαφερόμενος και ο δικαιούχος τελικά.
Δήμητρα, κύριε Ζή, ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, μία από τις πιο λαμπερές και επιδραστικές προσωπικότητες του παγκόσμιου πολιτισμού, η θρηλυκή Ντόλι Πάρτον, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών έπειτα από μια σύντομη αλλά σκληρή μάχη με τον καρκίνο. Την είδηση του θανάτου της ανακοίνωσε η οικογένειά της, βυθίζοντας στο πένθος εκατομμύρια θαυμαστές της σε ολόκληρο τον πλανήτη. Να ακούσουμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η Διάνα Ευθυμιοπούλου. Για το θάνατο αυτό της Ντόλι Πάρτον, λοιπόν, η οποία, μια είδηση η οποία βύθισε στο πένθος, όπως είπαμε, εκατομμύρια θαυμαστές της και στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και σε ολόκληρο τον πλανήτη.
Από τα όρη του Ανατολικού Τενεσίου στην κορυφή της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, η ζωή της Ντόλι Πάρτον μοιάζει με σενάριο χολιγουντιανής ταινίας. Ήταν ένα από τα 12 παιδιά πάμπτωχης αγροτικής οικογένειας. Άρχισε να γράφει τα τραγούδια σε ηλικία μόλις 6 ετών, ενώ στα 13 της έκανε την πρώτη της ηχογράφηση. Το 1967 κυκλοφόρησε το παρθενικό της άλμπουμ, και έτσι ξεκίνησε μια καριέρα που θα διαρκούσε 6 δεκαετίες. Έγραψε περισσότερα από 3.000 τραγούδια και πούλησε παγκοσμίως πάνω από 100 εκατομμύρια δίσκους, κατακτώντας μια θέση ανάμεσα στις εμπορικότερες γυναίκες καλλιτέχνηδες όλων των εποχών. Οι μεγάλες της επιτυχίες όπως το Jolene, το 9 to 5 και φυσικά το I Will Always Love You, που έγραψε και ηχογράφησε η ίδια το 1973, κάνοντας το παγκόσμια επιτυχία, για να το ερμηνεύσει 19 χρόνια αργότερα η Whitney Houston για την ταινία «Ο Σωματοφύλακας». Πέρα από τη μουσική, η Ντόλι Πάρτον πρωταγωνίστησε στον κινηματογράφο, δημιούργησε το θεματικό πάρκο Ντόλιγουντ και αφιέρωσε μέρος της περιουσίας της και της επιρροής της σε φιλανθρωπικές δράσεις, ιδιαίτερα για τα παιδιά και την παιδεία, προσφέροντας 150 εκατομμύρια βιβλία σε παιδιά, ενώ είχε συμβάλει οικονομικά στην έρευνα για το εμβόλιο κατά της COVID-19. Ακόμη και στα τελευταία χρόνια της ζωής της, συνέχισε να δημιουργεί. Το 2023 κυκλοφόρησε το πρώτο της rock album.
Αθλητικό δελτίο.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, όλα τα φώτα σήμερα στραμμένα απόψε στη Νέα Φιλαδέλφια. Ραντεβού με τα αστέρια έχει η ΑΕΚ, η οποία διεκδικεί την πρόκρισή της στη League Phase του Champions League. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από εμένα. Τη νίκη λοιπόν που θα τη στείλει στη League Phase του Champions League θέλει απόψη η ΑΕΚ απέναντι στη Λεύσκη, στη ρεβάν στο 0-0, στον πρώτο αγώνα που διεξήχθη στη Σόφια για τα play-off της διοργάνωσης. Στόχος της Ένωσης να επιστρέψει στα αστέρια έπειτα από 8 χρόνια και για έκτη φορά στην ιστορία της. Το παιχνίδι θα αρχίσει στις 10, θα μεταδοθεί από την Έρα Σπόρ, από το Μέγα και την Κοσμοτέ. Αντιμετωπίζουμε μια εξαιρετική ομάδα και δεν υπάρχει περίπτωση να μην είμαστε προετοιμασμένοι, δήλωσε ο τεχνικός του Δικεφάλου Μάρκος Μάρκο Νίκολιτς. Μεταξύ αυτού το, μάλλον μαζί με αυτόν τον αγώνα, στις 10 η ώρα θα ξεκινήσουν και οι άλλες σπουδές αναμετρήσεις. Βίκινγκ, Δυναμό Ζάγκρεμπ, η ρεβάνς του 2-2, Λιόν Φενέρ 1-1 το πρώτο παιχνίδι και Τσέλια Σλόβο Μπρατισλάβα επίσης 1-1. Στις 16 καλύτερες ομάδες στο Ευρωβόλι, που διεξήγησε στην Τσεχία, πέρασε η εθνική ομάδα βόλι των γυναικών μετά τη νίκη της με 3-1 επί της Αυστρίας, και απόψε στις 8 η εθνική θα αντιμετωπίσει τη Σερβία. Η εθνική ανάλογα με το αποτέλεσμα μπορεί να τερματίσει από δεύτερη έως τέταρτη στον όμιλό της. Μετάδοση το αγώνα από την F2 και την Ερασπορ. Και να κλείσω με το κύπελο, καθώς χθες είχαμε την κλήρωση για τη League Phase του κυπέλου, το Derby ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού Άρη για την τέταρτη αγωνιστική, και αυτό μεταξύ των Ιωνίων Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού για την πέμπτη αγωνιστική, ξεχωρίζω από την κλήρωση τη League Phase. Ενώ την πρώτη αγωνιστική θα, ο ΠΑΟΚ θα αποδοθεί τον Όφη σε μια άτυπη ρεβάνση για τον περσινό τελικό του κυπέλου. Γρηγόρη.
Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν ο Σπύρος Σερέτης, στα διεθνή Δέσποινα Σιριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Σκλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαδηρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο ernews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί ο Λίνα Ξενοπούλου, αφού προηγουμένως η Χρυσή Σαμπιλάλη μας συνοψίσει την επικαιρότητα.